vítejte u dalšího dílu podcastu Raptor Imperialis, podcastu o všem, co se týká Warhammeru 40 000. Jsem tady já, Jakub, ahoj, a se mnou Aleš.
Ahoj.
Dneska máme takovou speciální meziepizodu, na kterou nás přivedl jeden z našich posluchačů, protože dnešní epizoda vychází vlastně nad rámec nebo mimo náš normální publikační schéma. A protože jsme se rozhodli, že dobré na začátek by bylo vůbec pobavit se o tom, jak začít s Warhammerem. To znamená nejen knížkami, těmi začneme velice v krátkosti, co si přečíst, pokud vás ten svět zajímá a chcete toho víc, ale hlavně, jak se vůbec dostat do tabletopu, to znamená, jak si vybrat armádu, nějaké typy triky, kolik to všechno stojí, protože jedno z velkých zjištění a zásadních je, že Warhammer není levná záležitost.
You don't say.
Jako, ano, jsem začátečník tady v tomhle tom a jako musím říct, že ta cena je teda velké bolístko. Ale o tom všem si povíme za chvíli. Teďka, když chcete začít se věnovat Warhammeru, posloucháte třeba náš podcast, zajímají vás ty věci, o kterých se bavíme, chcete toho prostě víc, tak ideálním místem pro start jsou knížky. Knížek je ale jakože stovky.
Je 170 jsme teď asi.
170, čtyřicítka a Horus Heresy.
A Horus Heresy.
Takže 170 knížek. Co to znamená? Don't do it. Jednak ne všechny jsou dobré. A jednak já bych třeba doporučoval, nebo tak, jak jsem začínal já, tak je u Horus Heresy, což je zhruba, myslím, že 63 nebo 64 knih.
Myslím, že už to bude k 70.
Nebo k 70, je jich prostě hodně, jo, se Siege of Terra. Je jich hodně a není to Warhammer 40 000, odehrává se to 10 000 let před tím, kde svět a lore se vlastně nachází. Ale je to právě ideální vstupní brána do toho, jak ten svět funguje, proč funguje tak, jak funguje, a do velmi zásadních událostí, které vlastně sformovaly to, jak ten svět vypadá v tom 41. miléniu. U Horus Heresy, protože těch knížek, že jo, je, jak jsme řekli, přes 70, bych doporučoval, přečtěte si první čtyři, to znamená Horus Rising, False Gods, Galaxy in Flames a Flight of the Eisenstein, což jsou, je to vyloženě začátek Horovy Hereze. Horově Herezi věnujeme speciální, potom separátní díl, to se nebojte, všecko probereme historii Impéria. Ne jeden, ano. A potom, jakmile si přečtete tyhle čtyři knížky, tak víceméně už je to na vás. Oni, nebo respektive na tom, co chcete a co vás zajímá, protože každá ta kniha popisuje vždycky nějakou důležitou událost, většina, teda některé jsou sbírky povídek. A ne všechny jsou úplně dobré, ale na internetu existuje celá řada různých zlatých řezů a co si přečíst, co nepřečíst.
Jako důležitý je zdůraznit, že pokud chcete začít s Horus Heresy, nemusíte to kromě z těch prvních čtyřech číst chronologicky.
Yep.
To jako souhlasím, že asi ty první čtyři knížky jsou nejužitečnější a pak už bych si vybíral podle legie, co vás zajímá, událostí, co vás zajímají, a podle autorů hlavně.
Yep.
Ono jako Dark Angels si třeba jako nevytáhli nejdelší sirku a ty romány jsou mech.
Ale třeba je taková dobrá trojička autorů, od kterých vlastně můžete přečíst cokoliv a vždycky to bude super, i když třeba ta látka nebo ty hlavní postavy vás za stolik netankujou, a to je Dan Abnett. Já mám i toho Grahama McMillana docela rád.
McNeila,
pardon, jo, jasně, Graham McNeil. A potom Aaron Demsky Bowden, což je za mě asi, já teprve teďka od něho čtu první knihu First Heretic a je to jako úplně super, má strašně evokativní popisy a je to takové až teologické skoro rozjímání, že se fakt...
Tak je to o Woodbearerech,
no, jako jasně, to.
Ale já souhlasím, že Aaron Demsky Bowden je pro mě často zábavnější než Abnett, a to mám Abnetta hrozně rád. Já tam přidám ještě Chrise Wrighta, který píše skvělý Scars, což jsou ty White Scars a Dead Guardu. Konečně se někdo věnul pořádně Dead Guardě. Někdo má rád Johna Frenche, který tam lítá všude možně. Ale je to více mi o tom, jako co si najdete a není to taková hruze. Někdo vám řekne, že musíte přečíst 90% hru z herezy, abyste všemu rozuměli. Já s tím silně nesouhlasím.
Já bych řekl, že klidně. Jakože, co jsem si já dělal, třeba průzkum toho, co bych si přečetl, které ty zásadní události mě zajímají, abych se dostal k Siege of Terra, což je vlastně závěr té horové hereze v 6 knihách?
Víc.
Víc, no.
Tak bych se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Myslím, že 10?
Aha, no.
Tak ono jenom poslední díly na 3 díly, jo?
Jo, to je mělo vlastně ta trilogie, já jsem to bral jako jednu, no. Tak jsem se dostal, myslím, na nějaké číslo 14, takže ani ne čtvrtina.
On pak se člověk dozabává, jako stejně víte, jak to dopadne de facto. No. Jenom ty jednotlivý vedlejší postavy jsou v tomhle... Jako je blbý občas skákat zpátky, když už víte, jak dopadnou a podobně. Tam jde vlastně, pokud se bavíme o hru z herezy, tam jsou určitý uzavřený cykly. Třeba Kubovi jsem tady doporučoval, ať začne s First Hereticem, kdy se objeví prostě Wardbeareri, což bych nikdy nečekal, že bude zajímavá legie a je. Uh-huh. Pak je dobrý na to navázat Abnetovou No No Fear. A pak se dá rovnou skočit na Betrayera, což je opět Demsky Bowden, a tam jsou opět Wardbeareri i prostě postavy z tohohle, z téhle knížky, a přidávají se k tomu World E3 a navíc to navazuje prostě na No No Fee, takže troška Ultramarines. A jsou tam prostě jakovýhle dějový celky, který se dobře doplňují, byť třeba vycházeli v rozmezí 5 let, jo. Ale já mám silný kontrapunkt k tomu, že musí začínat z hru z herezy, protože já jsem začínal s Ryzí 40 a začínal jsem s Gauntovýma duchama.
Jo. A to je přesně jako, že ta další část, že když se tím nechcete zabývat a prostě vás nezajímá, co se dělo 10 000 let před 41. miléniem a prostě víte, jak dopadne císař a proč to všechno tak je, nebo si to dozvíte od nás, tak můžete rovnou, jako rovnýma nohama skočit do té 40. A tam teda říkal Gauntovy duchové.
Gauntovy duchové, což je, pokud se takový ty velký mega věci, tak to nefunguje Gauntovy duchové, když to zjednoduším, je bratrstvo neohrožených ve 40. Je to military sci-fi, kde primárně jsou to lidi, vlastně jsou to jenom lidi, prostě je to imperiální garda, vy jste imperiální gardě a komisařovi Ibramu Gauntovi, osudům toho jeho regimentu, což je první a poslední regiment Tanitu, planety, na které se slavnostně udělá prostě osídlená, je tam první prostě rol, že naverbují první regiment, všichni z toho slaví a ve chvíli, kdy on přebírá tu jednotku, tak na tu planetu už někdo tam provede útok, jestli orkové nebo kdo. Každopádně je zničená a je to, proto se jmenuje First and Only, protože to první a jediný tanický regiment. A má to teď asi 18 knížek, už jako Abnet velmi zvolnil a je to vynikající čtivý, doporučuju se. Ty první dvě knížky jsou ne až tak poutavý, pak už to fakt tahne. A nebo druhá možnost je od Abneta Inquisitor Eisenhorn, který víc funguje o tom vlastně, jak funguje Imperium na pozadí, protože vlastně jsou to akčnější detektivky, kde hlavním hrdinou je Inquisitor Eisenhorn, který řeší heretiky a podobně, občas se objeví nějaký mariňák, spousta démonů a je to další možný vstup, záleží, co vás láká víc.
Je to vlastně taková detektivka, že jo?
Je, jako pak přejde jako do akčního, ale je to prostě vyprávění v ich formě, takže o to je tam víc propojení na tu trestnou školu a podobně, byť jako tam k němu nechodí do kanceláře, protože je to detektiv. Takže to je další z možností. Pokud milujete mariňáky a chcete naskočit na současný lore, tak povedený jsou třeba Dark Imperium, který se věnuje tomu nedávnému dění. Přemýšlím, co ještě by tam z toho mohlo být.
Co
jako...
ten Abaddon, Fall of Cadia a...
Fall of Cadia bych asi začínal, až i když už o tom něco víš, protože je tam spousta jako odkazů na tabletop a podobně. Je to spíš, že si užiješ hodně těch pomrknutí. Možná antologie Minka Lesk, což je o... kádianský White Shieldu, to jsou ty nováčci rekruti, která se stane až kapitánkou, ale jsou to podle mě lepší začátky. Popravdě řečeno, pokud vás ale láká ještě chaos, tak vůbec není špatný nápad, nebo nemusí ani chaos, ale prostě jako celkově ta marína, ale ne z té úplně klasické stránky, tak opět Demsky Bowden, tak trilogie Night Lord Trilogy je jedna z nejlepších věcí, co vznikla pro 40. I včetně hru z Herezy. Tak je fakt skvělý čtivý a budete mít potřebu postavit si armádu Night Lordů, což je strašlivě těžký vzhledem k tomu, jaký mají barevný schéma zbroje, což znamená, že jsou tmavě modří a mají tam blesky na té zbroji. Nechcete to malovat.
Chcete malovat blesky, ale tím se právě už dostáváme k tomu teda tabletopu. To znamená, máte načtené nějaké knížky, řeknete si, tyjo, ten Warhammer, to je fajn, umím trochu malovat, mám zbytečných 15 000 na účtě.
A nebo naopak, malujete, milujete tu hobby stránku. Já znám lidi, kteří tam přišli z hobby stránky a řeknete si jako, tak dobře, už jsem si tady namaloval spoustu věcí, co bych si s tím zahrál. A jako kde začít? No?
To je, protože to je taky pravda, že vlastně nemusí všechny části toho hobby být propojené. Někteří jenom malují a v životě nehráli, někteří jenom hrajou a zase jim na tom malování a stavění zase tak nesejde. Někteří čtou jenom knížky, hrajou hry, takže to má těch fazitů, co Warhammer má, je spousta. Ale když se teda rozhodnete jít do toho tabletopu, tak já to řeknu, jak jsem to měl ze svojí stránky a co jsou možná jakoby dobré tipy na to, jak s tím začít. Určitě nemá smysl ze začátku hnedka stavět prostě 3000 armádu, protože Warhammer se hraje na body a že ten jako standardní je, že máte armádu, která má 3000 bodů.
Dva.
Takže 2000 bodů, každý panáček nebo každá skvoda má potom nějakou bodovou hodnotu. A u těch 2000 bodů se bavíme, že to je opravdu jako investice 10 až 15 tisíc korun.
Záleží na armádě, jo. Ono, jako když si zvolíte Adeptus Mechanicum, tak RIP, protože to je aktuálně nejdražší armáda. Myslím, že dolar vyjde, ta bot vyjde na dolar. To je to fakt
dolarů. Takže určitě začít třeba s kill teamem, což jsou malé, většinou kolem tisícovky sety, které...
To ne, to jsou míň bodíčku, máš skill team.
Ne, já myslím jako peněz.
Jo, takhle, no to
kolem tisíce korun, že stojí. A jednak kill team se hraje, je to vlastně zmenšená, akčnější verze toho velkého tabletopu. A
jenom
je to...
pozor, ty pravidla jsou fakt diametrálně odlišní. Je to odlišný, je to ryze skirmišovka s řekněme 10-12 modely.
Ale je to zase dobrý základ, jak s tím začít. A pokud se nepletu, já se budu hodně doptávat, protože já jsem zrovna v tom tabletopu jako úplný zelenač, úplné ucho. Ty jednotky skill teamu můžeš vzít do velkého Warhammeru?
Jo, všechny. Jo. A většinou ti toho moc nezaberou.
No jasně, no, takže právě, že můžete si jednak zahrát ten kill team, není to velká investice do těch figurek, pak samozřejmě se na to nabalujou, ale můžete to potom vzít a začít na to nabalovat kusy té velké armády. A druhá věc, co je taky důležité, jak si správně vybrat armádu, a tady mi radil náš dobrý kamarád, který hraje Warhammer závodně dokonce, a říkal, že hele, pokud nemáte jako ambice vyhrávat na turnajích a nesledujete metu a to, jaké jsou jednotky nejlepší.
Nedělejte na začátku.
A jak to statisticky vychází, tak si prostě vyberte armádu, která je vám nejbližší, která se vám nejvíc líbí vizuálně, která vám přijde jakoby nejsympatičtější, a vůbec neřešte, jakou má šanci nebo jaký má win rate na oficiálních turnajích.
Ano, jako tohle je strašně důležitý. Jako všichni nováčci, a já také před mnoha lety, mají tendenci začít, prostě si začneš teoretizovat, teď bych si postavil třeba tohle, tak si kouknu, co je tady prostě hraný za ty nejlepší, prostě ty nejlepší listy a podobně. To je strašná chyba řídit se podle metalistů, protože ty jsou velmi nachýlený k tomu vysoce kompetitivnímu prostředí, jsou často modifikovan podle toho, i na jakých terénech se hraje. Opravdu kompetitivní Warhammer je super, ale nestavěte podle toho svoji první armádu, protože si zabijete si nadšení a k ničemu to nepovede, ono sebe lepší list z vás lepšího hráče neudělá. Takže souhlasím prostě v tom, vyberte si, co se vám nejvíc líbí. Vizuálně, lorově, teoreticky i hratelností. Počítejte s tím, že ve většině jsou ty styly hraní velmi modifikovatelní. Samozřejmě, když budete mít tau, tak si nezahrajete armádu, která bude bojovat nebo dominovat na blízko. A tau je střelecká armáda primárně. V gardě taky nepočítejte s tím, že prostě uděláte steamroll, že do někoho naběhnete a strašně ho vykydlíte na blízko, ale zrovna Marína jde hrát na spoustu způsobů, Chaos jde hrát na spoustu způsobů a i ty Eldaři nebo Dark Eldaři, jo, jako tohle, co tam je. Hlavní je, aby se vám to líbilo, protože uvědomte si, že do toho vrazíte několik tisíc, i když to budete pořizovat z druhé ruky, a pak do toho vrazíte desítky hodin lepením a hlavně malováním. Takže kdybyste si vybrali něco, co jako, jo, tohle je silný, jako moc se mi to nelíbí, tak vyhoříte u 20. modelu.
Což je i taky důležité, nebo minimálně pro mě, když potom malujete ty modely, je dobré to brát kus pokusu a nedělat masovou výrobu, což třeba právě když si koupíte nějaký starter box, ve kterém už je velká část té armády, jak už se třeba teďka prodávají ty Leviathan boxy, což jsou Terminidi a Space Marines.
Tyranidi.
Já jsem psal o Helldivers, to mám Terminidi v hlavě. Tyranidi a Space Marines. Tak tam je třeba zrovna u těch tyranidů je hodně těch jejich základních jednotek, je jich tam třeba asi 20, myslím, těch kusů. A když potom je, jako jedete, že u všech nejprve uděláte tu bejsku, tu první várku, a pak u všech uděláte prostě highlighty a u všech a jedete to jak pásovou výrobu, tak se vám to strašně rychle znechutí. Takže je...
Já mám kontrapoint.
Já jsem začínal... hodně kontrapointů.
Bude, hodně k diskuzi, jo. Jako to není, že ti říkám, že se pleteš, no, tak já s tebou souhlasím hodně. Ale já jsem začínal s gardou a můj problém je garda, spočítejte s tím, že když budete hrát gardu, tak i v dnešní době, kdy se ta pěchota tolik nehraje, tak budete mít na stole kromě tanků, řekněme, 60 pěšáků. A ve chvíli, kdy se bude s každým piplat, vyhoříte. Opravdu, mně se to stalo, pak už jsem to jel ve dvojkovém schématu. Dvě věci, pokud máte hordovou armádu, tak klidně to dělejte sériově, protože nikdo vám to nebude prohlížet lupou, což platí pro většinu. Pokud budete hrát, bavíme se o tabletopu, nechcete vyhrát Golden Demona, nejste super profi, malíř, který prostě dělá zakázky a podobně, chcete si zahrát, tak já vím, že jsem dělal jako sakra, teď jsem přetáhnul. A jsem musel tu druhou barvu a zamazal jsem ten rukáv ze sporu, kde by to nikdo neviděl. Pak nalezete do té hry a sklízíte ty modely, když někdo vystřelí po 20. Nikdo si nevšimne toho, že jste tady přetáhli, tamhle přetáhli. Funguje tam cheerleader efekt, což znamená, že když jich máte spoustu vedle sebe, tak ve stejném schématu vytvoří moc hezký efekt. A to, že jste někde přetáhli, úplně jedno.
Jo. Stejně tak, jako bych se asi úplně nezabýval právě tím, protože když stavíte a lepíte modely, tak většinou bývá praxe, že když máte ty kusy, podíváte se na plány, zjistíte, co všechno se dá stavět, pak zjistíte, že v momentě, kdy to slepíte, tak se třeba některé části té zbroje překrývají. Takže vy si, že poslepujete třeba velké, máte tři velké díly poslepované, ruce, tělo a hlavu máte separé, a pak je všechny nastříkáte a postupně barvíte, abyste je měli všechny ze obou stran, ze všech stran a ze všech úhlů nabarvené a vystínované. Což přesně jak si říkal, jako u těch základních jednotek, ať už to jsou ti intercesoři u Maríny nebo u těch gardistů, tak jako nemá smysl, podle mě je to ztráta času a je fakt lepší to normálně slepit, stříknout, a tam, kde to nejde vidět, tak jednak děláme, že tam je stín a prostě to nejde vidět, anebo to tam normálně jako napatláte a pak to opravíte, a vůbec bych se tím jakoby taky nezabýval, protože to vám to zabere dvakrát tolik a vlastně ten užitek je pětinový třeba.
Jo, no. Nebo tak ani ne. Neznamená to, že se nevyblbnete v tom malování, jo, ale vyblbnete se u velkých modelů, u charakterů a podobně. Ale ve chvíli, kdy prostě máte fakt hodně modelů stejného typu, tak se zničíte, pokud se s tím budete takhle jako piplat. Další věc.
A bude vám to trvat rok, prostě, až budete mít hratelnou armádu. Což...
Ano. My se ještě vrátíme, jak se vrátíme pak k tomu, jako s tím vlastně začít de facto, ale když jsme u toho malování, další věc je, je krásný dívat si na inspiraci na Facebook, na různý prostě barvířský stránky a podobně, a lidi, jak to dělají, a najít si na YouTube spoustu videí, je to užitečný, naučí vás věci, ale...
Spoustu nových technik zajímavý.
Spoustu nových technik, ale ty lidi se tím často živí, a nebo tomu obětujou až stovky hodin, a nesnažte se tomu vyrovnat. Jako glazing a podobně, což je u těch tyrendů, kde prostě přechází jedna ta část do druhý. Někdo to zvládne od začátku, že to má ve voku. Někdo se s tím bude trápit jako já po 10 letech a řekne, já na to nemám nervy. Jo. Uvědomte si, že oni často dělají jenom ten jeden model desítky hodin a nikdy se s ním nebude hrát, protože on je tak hezky namalovaný, že jako do vitrínky, jo, nebo prostě jako do portfolia. Počítejte s tím, že jako je to skvělý na naučení, ale pokud se nechcete stát jako výhercem Golden Demona nebo se přihlásit, tak nepouštějte se do toho v tomhle stylu, v téhle posedlosti a v takovém tom jako tady jsem to asi jako pokazil, tak já to jdu zase odbarvit. Jo. Jako dostanete se k tomu časem, pokud budete chtít, ale neníčte se takhle na začátku. Jo. Ty lidi do toho naleli mnohem víc času, než vy si můžete a podle mě chcete dovolit. Jako ve chvíli, kdy začínáte, tak si chcete co nejrychleji zahrát. A teď se dostaneme k tomu, kde vám ušetříme peníze.
Yeah.
Protože řekněme, že jste si vybrali armádu, řekněme, že jste si vybrali Space Marines, takže co uděláte? Samozřejmě půjdete do obchodu, pokud možná nějakého vašeho blízkého, protože chcete, aby tam zůstal i s tou hernou i potom
ano, podpořit
ano. Což teď mi je nepodpoříme tím, co teď řeknu. A co uděláte? Jako, koupíte si kodex a pravidla.
A pravidla. Ano.
Jste o 1800 lehčí a pořád nehrajete. A je vám to v tuhle chvíli k ničemu.
Pravidla jsou obecná pravidla, kodex je potom ke každé armádě jejich specifická pravidla, bez kterých, se, co dělá tu armádu armádou vlastně.
Takže v tuhle chvíli je dobrý si říct, a ten kodex v tuhle chvíli není pro každou armádu, protože vyšla 10. edice před necelým rokem a kodex si vychází postupně. Samozřejmě první šli Space Marines, ne, první šli Tyranidi tentokrát výjimečně a pak Space Marines, ale... Já to ukážu, když si to tu za náma přepnu. Tak, vy si totiž můžete hezky zajít na oficiální stránky Warhammer Community. Zajdete si do sekce Downloads a tam už máte spoustu dokumentů a mezi nimi je Core Rules, což znamená, že to jsou základní pravidla. Ty si stáhnete a na těch se to naučíte. Mám základní knížku pravidel, koupil jsem si s odstupem, protože mě zajímá ten vývoj toho loru, co tam píšou a vypadá to hezky.
Jsou tam pěkné obrázky.
Jsou tam pěkné obrázky, jako. Ale prostě máte tam základní pravidla, si stáhnete z Warhammer Community zdarma. Stejně taky máte v aplikaci, já doporučuji si stáhnout to PDF a číst to v PDF než v aplikaci, ale jsou to prostě dobrý příklady, jak to funguje všecko. To vám pro začátek stačí. Plus začnete hrát s lidmi, oni to začnou vysvětlovat. Jo? Neříkám, nekupujte si pravidla, říkám, kupujte si je, až budete vědět, že je chcete. To samé další věci na Warhammer Community jsou indexy, FAQs a errata. Chcete teda začít. První věc, která je důležitá, jestli má vaše frakce kodex nebo ještě index. Indexy vyšly na začátku 10. edice, aby všechny armády byly hned hratelné a jsou zdarma ke stažení a vypadají takhle. A jsem si stáhnul World Eatery a jsou krátký, jo, prostě má to 32 stránek úplně se vším, i včetně artworku, což uznáte, že je prostě méně než tohle, což je kodex Mariny, je to jeden z největších kodex, je úplně největší kodex, jako který kdy bude, protože Marina má nejvíc těch. Ale to vám stačí. Nebo ne, protože stačí. Nemáte jinou možnost. Pokud vaše armáda má zatím jenom index, tak nemáte kodex a právě jste nic neutratili, protože je to zdarma ke stažení. Ve chvíli, kdy zjistíte, že má kodex, já neřeknu, nekupujte si ho, ale dobře to zvažte. Ono ve chvíli, pokud na začátku šetříte a chcete mít co nejvíc modelů, tak ten kodex je...
Reálně skvoda jedna.
Je to jedna skvoda. A na internetu jsou místa, kde prostě si ty statistiky těch jednotek můžete najít. Ono, já mám velkou kritiku k tomu, že GVčko pořád ještě nepřišlo na 20. století a nemá prostě všechny tyhle základní pravidla zadarmo s tím, že prostě kodexy by vydávaly jako lorebooky.
Jo.
Což si myslím, že je super. Kodex je krásný. Já jsem si ho pořídil k Marině, teď si budu kupovat ke Custodům, budu si kupovat gardistický, budu si kupovat World Eatery. Ale jeho hlavní hodnota je v tom, že krásně vypadá. Jako, jestli si ukážu,
jako přidaná hodnota právě toho kodexu je, že krom těch pravidel a konkrétních, nevím, jestli to bude vidět, ale konkrétních statistik jednotek, což zabírá jako velmi malou část toho kodexu, tak máte potom hodně povídání, lóru, představování jednotek. Vlastně kodexy jsou to, v čem se vždycky dozvídáme, jak se ten příběh vyvíjí. Takže jsou to jako fakt ty lorebooky plus nádherné ilustrace. Takže je to fakt pěkná artbooková knížka, ve které ale jako ta pravidla, která prakticky potřebujete pro hraní, zabírají menší část toho vytištěného prostoru. A podle toho to i stojí, že to je i jako na hezkém křídovém papíře a jsou tam ty krásné ilustrace barevné.
Jako je to tak. Tímto neokrádám ty friendly local game stores. Já říkám jenom, rozmyslete si, jestli to chcete v tuhle chvíli, za ty peníze u nich můžete nakoupit modely. A samozřejmě další vybavení, barvy a podobně, ale vydáte skoro 2000 a fakt nemáte vlastně to, s čím hrajete. A může to být občas na začátku takový jako až odrazující. Je tu Wahapédie, kde najdete všechny pravidla, případně vám ten kodex někdo půjčí. Stejně musíte s někým hrát, zajděte si do toho obchodu, nebo tam zajďte, domluvte se s někým, on si s váma zahraje, nebo vám to představí, nebo vám půjčí ten kodex. A vy sami budete vědět, jestli to chcete mít ve sbírce. Podle mě prostě v budoucnu všechny kodexy měly být free, co se týče pravidel a tohle. Stejně si fanoušci ty kodexy koupí kvůli obrázkům, lore, všechno. Budou to sbírat jako já, prostě gardistický a podobně. Takže doporučuji si to rozmyslet, protože 1800-2000 korun, to je víc než polovina Combat Patroly. Což je místo, kam můžete zamířit ve chvíli, kdy se rozhodnete postavit tu armádu. Myslím, že už teď každá armáda má možnost Combat Patroly, což je vlastně taková předpřipravená armáda, v jejímž rámci dostanete nějaký základní jednotky a je to cenově výhodný, většinou ušetříte kolem 30 až 40% oproti tomu, že jste to kupovali postupně. Což potvrdí Kuba, ten si nechal koupit
armádu Deathwatche, což je jako speciální space mariňácká jednotka, a která je specializovaná v boji proti Zino s špinavým boji. A vlastně součástí toho té Combat Patroly, která stojí asi 2600 korun, bylo 10 intercesor mariňáků, byli tam 3 agresoři, jeden primaris kapitán a jeden primaris apotikář. Což jenom ti agresoři stojí 1100, myslím. Kdybych si je kupoval jako separé, jenom tu trošku. Plus intercesor mariňáci, nevím, kolik stojí, ale to bude taky tak.
Ne, jako je to kolem 1000 až 1200 za tyhle ty sklady 5 až 10. No.
Takže ty jsou výhodné a jednak k tomu dostanete ještě spoustu takových fajn věcí, jako jsou upgrade panely, což jsou vždycky každá ta kapitula u těch Space Mariňáků mají svoje loga a svoje unikátní zbraně a součástí té Combat Patroly minimálně u toho Deathwatche jsou právě i nárameníky, takže kdybych si koupil normální mariňáky jinde, tak je můžu na ně nalepit tyhle ty upgrade dílky a mám vlastně Deathwatchí jednotku.
Je to tak. Ono, Combat Patroly jsou fakt dobrý začátek. Nejsem si jistý, jestli úplně u všech frakcí. Protože jako nemám je všechny nakoukaný a třeba mariňáci mají těch Combat Patrol asi 4-5. Jako fakt se to hodně liší. Neplatí, že když se nějaká Combat Patrola jmenuje Ultramarine nebo něco takového, nevím, jestli ještě jsou, oni to neustále rotujou. Takže s tím můžete hrát jenom Ultramariňáky, jo? Ty jednotky jsou sdílený, jako jediný problém můžete mít třeba jako když si koupíte Dark Angel Combat Patrol, tak tam jsou vlastně stejně upgrade, protože Dark Angelové mají ty kapuce a pláště a podobně, tak jako. Ale rozhodně bych se podíval na Combat Patroly, na jejich dostupnost, teď byly oznámeni Custodi, což pokud zůstanou zachovaný body, tak je to suverénně v tuhle chvíli nejcennější Combat Patrol v tom, kolik ušetříte, protože za asi 3000, ještě nemáme nacenění, tam bude skoro 1000 bodů, což je půlka té velké armády. Jako, takže tohle je vynikající vstupní investice. A někde možná sežnete ještě boarding patrol a boarding action, teď mi to vypadlo. To byl takový ještě v 9. edici typ hry, který teď už teda trochu zkomírá. Ale v rámci toho tam byly dobře namíchané ty dobře namíchané jednotky. Některé armády mají Battle Force, což je tak jako 1500 bodů, ale to už je, za A hůř se schání a za B ne vždycky je to podle mě už výhodný. Tam, ale s tím vám prostě někdo poradí. Jo. Klíčový je, pokud i nechcete chodit do obchodu, tak prostě na Facebooku funguje česky, funguje skupina Warhammer.cz.sk, Warhammer 40.000.cz.sk a tam, když se zeptáte, tak vám to pro někdo poradí.
A potom existuje Wargaming Burza, což je taky výborný vstupní bod, protože tam lidi, hlavně když třeba nechcete malovat, nebo máte armádu, víte, co v ní chcete mít, tak tam lidi velmi často prodávají třeba jenom slepené, nejsou ani jako namalované ty modely, nemají ani base coat. Prostě jednotky, které samozřejmě seženete mnohem levněji, takže to je zase další místo, kde můžete ušetřit, nebo kde můžete přijít k něčemu fakt vzácnému. Třeba
je to tak,
i k jednotkám, které už jsou vyprodané a jsou out of stock.
Mimochodem zajímavý postřeh, když jsem začínal já, tak se hrozně vyplácel eBay a už to neplatí. Jako ceny na eBay jsou v tuhle chvíli cca na hodnotě cen v obchodech, protože my máme, myslím, že jedny z nejlevnějších modelů díky tomu, že to máme blízko z Anglie. A na eBay Amici si připlácejí už za ten transport a Australanice můžou zajít zastřelit s těma cenama.
Jako. A druhá věc je, že jako taky záleží, když vám někdo prodává namalované modely, tak záleží, jak jsou namalované. Někdy jsou levnější díky tomu, že jsou namalované, což ale neznamená, jako, že jsou hnusné nebo ošklivé. Jo? Je to jenom prostě někdo s tím hrál, mění armádu, chce se toho zbavit, nechce, ať má doma prostě 60 panáčků, na které se práší. Ale někdy jsou to lidé, kteří se tím vyloženě živí a máte fakt nádherné modely, ale tam si za to samozřejmě logicky připlatí.
Jako tady se hrozně liší česká burza eBay, kde na české burze většina z toho, co tam je, bude tabletop ready, což znamená namalováno na úroveň tabletopu, což vám bohatě stačí, pokud nechcete malovat. Jako, jsou lidi, který znám, který prostě štve malování nebo neumějí, nechtějí a je to úplně legitimní možnost. A seženete to buď s menší příplatkem nebo někdy to dávají naopak levněji. A na eBay u čehokoliv, na co někomu jen upadla prostě jako jenom lahvička barvy, tak bude napsáno pro painted, prostě painted for commission a budou za to chtít absurdní peníze, i když tam malba je celkem jako OK při nejlepším. Takže spíš bych se obracel na tyhle věci. Pokud chcete ušetřit, a nevadí vám kupovat to z druhé ruky, ono to je velmi jednoduchý. Takže Combat Patrola, tohle, a teď vlastně jak dál. Ideální je takhle. Vyplatí se nedělat si ten průzkum až moc detailní. Jo? Ono jako může se taky stát, že se propadnete do strašlivého kolečka, kdy budete nakoukávat hodiny a hodiny prostě battle reportů, kde lidi hrajou ty.
A budete si říkat, mám mít jako 5 intercesorů, nebo radši 10, nebo mám mít tady toho, alebo tady ten se doplňuje s tímhle a už jste jako v tom kolečku a tvoříte si vlastně to, o čeho jsme varovali na začátku, tvoříte si armádu podle toho, aby byla co nejlepší, což jasně jako chcete hrát tabletop, abyste vyhrávali, nikoho nebaví neustále prohrávat. Ale je to trošičku začarovaný kruh v tom, že vlastně vy, než se rozhoupete, nebo než si vůbec jako zjistíte, co všechno v té armádě chcete mít a začnete to kupovat a pracovat s tím, tak už jste do toho investovali vlastně mnohem víc hodin, než se k tomu dostanete k něčemu reálně.
Je to tak, no. Navíc oni se schopností těch jednotek a nebo spíše jejich užitkovost velmi dynamicky mění i v rámci toho, i v rámci edice, což znamená, že něco, co třeba bylo super, tak v tu okamžitě s novým dataslatem už nebude tak super. Mm. A oni se podle toho mění i ty ceny. Jako v tuhle chvíli jsou strašně levný. Opět se vrátím k Marině, Infernus Mariňáci, který se nikde nějak pořádně nehrajou. Ta jednotka není hrozná, není ani moc dobrá, byla i v Leviathan boxu a v tuhle chvíli je na burze pořídíte za 300, 500, 400 za 10, což je naprosto směšný. Jako. V minulý edici tohle byly Assault Intercessory, kteří taky byli v jednom z těch levných boxů, prodávali se taky za pár stovek. No a oni postupně ty boxy vymizely, Assault Intercessory začaly být velmi hratelní a jejich cena je prostě v tuhle chvíli dvoj až trojnásobná. A hlavně teda to vás tolik netrápí, ale jde o to, že prostě jednotka, která byla velmi opomíjená, je v tuhle chvíli docela vyhledávaná do určitých listů a počítejte s tím, že to, co někdy je super, tak může být s dalším updatem, což jsou ty dataslaty, nic moc, nebo úplně na houby. A naopak to, co bylo opomíjené, tak najednou prostě může být mnohem silnější jednotka. A stejně dospějete do toho, že nebudete mít 2000 bodů a budete dokupovat další a další věci. Maso. Budete mít jako 3000 bodů a 3500 bodů a pak vám partner nebo partnerka řeknou, jako už se trochu zbláznil, ale...
A ty začneš vysvětlovat, no ale dívej se, toho potřebuju pro to a tohle a přečti si horu z heresy.
Přesně. A hlavně nevíte, že, jako, že máte další 2000 bodů v krabicích, v takzvaném pile of shame, což dělá každý, si říká, tohle nebudu dělat a každý to dělá, což znamená, že si nakupuje další a další model do zásoby a nestíhá je lepit a barvit. Mm. Někteří mají velké pile of shame. Ty ne, ty.
Já ne, já jsem na začátku svojí cesty, já mám horko těžko polovinu armády a to jsem s tím začal v prosinci.
To je roku dobrý, no.
Měsíce, no
ne, ale tím se dostáváme k tomu, co už si ty nakous. Další věc, kterou budete mít tendenci dělat, je rozplánuju si armádu na 2000 bodů a okamžitě si ji nakoupím. Hmm. Což je opravdu investice, řekněme. Podle frakce je to investice na u nejlevnějších, podle mě se vyjdete do 8-10 tisíc. U těch nejdražších se můžeme bavit o 30 tisících. A to už jsou extrémy.
A to jsou jenom miniatury. To znamená...
jsou jenom miniatury.
Teďka možná na chvilku zabřednu do toho, co vlastně ten crafting, ta craftovací součást toho hobby obnáší a kde se taky dají ušetřit velké peníze. Protože samozřejmě, když máte, potřebujete nějaké lepidlo, potřebujete štětce, barvičky, primery, základní vrstvy a to už zase, jako když zabrousíte na guidy nebo kupujete různé v vozovkách výhodné oficiální balíčky, tak se to může docela prodražit. A na začátek potřebujete vlastně na tu manuální práci s tím hobby a na lepení panáčku potřebujete úplně obyčejné lepidlo od Revelu na plastové modely, které stojí do stovky. A potřebujete skalpel na očišťování těch modelů, kleštičky na to, abyste je vylamovali z těch sprůček. A potřebujete dva dobré štětce, jeden maličký na detaily a jeden větší na větší plochy. Nekupujte na začátku kolinsky z přírodních vláken, protože to jeden kus stojí 250-300 stovky.
I víc,
takže kupte normálně syntetiku, zjistěte, jak vám to s tím jde. Vůbec se hlavně nebojte experimentovat a to platí potom i třeba pro to barvení. Zkoušejte nové techniky, dívejte se na guidy na YouTube, na internetu je toho taky spousta, jak vlastně si v podstatě ulehčit a ten model zároveň vypadal dobře. A kupte si nějaké úplně basic, prostě šunťácké štětce za 10 korun na, já nevím, na míchání barev, na nanášení lepidla a nebo potom washe, té finální vrstvy a tady tuhle stu, jakoby, nebo na dry brushing, tuhle stu prostě tvrdou manuální práci, u které se ty štětce ničí, tak to máte v zásobě. A tím vlastně jste hotovi a dáte za to 200-300 možná a nemusíte kupovat balíček s pilníkem, kleštičkama, skalpelem, potom nožíkem na odstraňování těch čár na modelech od Citadely, který stojí jako 800 asi.
Ano, to je důležitý, což zdůrazníme a ušetříme peníze, abyste investovali do jiných modelů, do modelů. kupovat od Games Workshopu za A se velmi často nevyplatí, za B to není vynucováno a není to nejkvalitnější. Ideální je vždycky to namixovat za A. Co se týče modulářských potřeb, tak Games Workshop má většinu kvality průměrné, podprůměrné a jsou tady výrobci, kteří se tomu věnují stejně tak dlouho a řeší prostě plastové modely letadel a podobně, nebo i wargaming. Nejlevnější bývá Army Painter, Green Stuff Gaming, Green Stuff World a Vallejo, jak to chcete teď číst. Tam najdete levnější nebo kvalitnější věci. Co se týče barev, některé barvy od Citadelu, což je Games Workshop značka, jsou vynikající, některé jsou solidní. Já doporučuji se rozlídnout, najít si typy, protože opět zase tady máme Army Painter, máme tady za mě AK Interactive, Vallejo, je toho spousta, nemusíte kupovat ty.
Co je u té Citadely nebo u barev od Citadel, od Games Workshopu, co je fajn a výhodné je, že když si najdete nějaký, třeba chcete si postavit, já nevím, Blood Angel, Space Mariňáky, kteří mají, nebo nějakou kapitulu a oni mají většinou dané barevné schéma, ve kterém to barvíte, to znamená, já když maluju Deathwatch, tak vím, že mají černé brnění, stříbrnou levou ruku, pravý nárameník v barvě kapituly, ze které pocházejí, což si s tím můžu hrát. A většinou, když ty guidy označují barvy, které k tomu potřebujete, podle toho, jak se jmenují v Games Workshopu, protože tam nenajdete tmavě červenou, světle červenou a mechově zelenou, ale je tam Corn Red, Evil Sun Scarlet a mají prostě svoje docela debilní názvy. A podle toho jedou i ty guidy, takže ono je to zase dobré v tom, že když si najdete nějaký guide, jak namalovat si svého Space Mariňáka v tom barevném schématu, ve kterém chcete, tak vám řeknou přesně, hele, na základní barvu potřebuješ prostě Corn Red, pak si uděláš 70% plochy Mephiston červenou a highlighty si uděláte tím Evil Sun s šarlatovou. Což je zase jako fajn.
Většinou ale nejdete podobné barvy, ale hlavně jako oni s tím jako počítají, že se budou k ním dívat hráči Warhammeru, takže prostě Army Painter nemá Corn Red, ale má Slaughter Red. Mm-hmm. I když prostě Corn Bůh, jako masakrování a krve prolití. Takže jako jsou tam velmi podobné barvy, ale je fakt, že pro začátečníky je tohleto nejjednodušší. Napadá mě, což je jedna častá otázka. Musím si je všechny malovat tak, jak jsou prostě ty kapituly a podobně, nebo prostě nemusí to být ten kapituly, můžou to být prostě, no teď mě nenapadá, eldaři určitýho typu a podobně. Nemusíte, můžete si to namalovat úplně, jak chcete. Budete si chtít udělat růžový mariňáky, udělejte si růžový mariňáky. Budete si chtít udělat fosforeskující prostě eldary, udělejte si fosforeskující eldary. Nikdo vám do toho nebude kecat, je to vaše věc a hlavně vy si k tomu můžete vymyslet lore, jaký chcete. To je kouzlo Warhammeru, že jako v tomhle je to velmi jednoduché a i workshop to podporuje. Udělejte si to, jak chcete, jak se vám to líbí. That's your guys. Uh-huh. Jo? A jediný, jako můžete si dělat i konverze, jo, prostě Gilliman, jasně, ultramariňák. Stejně si ho teď nakreslím jako Silver Skull, což je kapitula successor od ultramaríny, protože se mi bude více hodit, ale jako je to na vás. A samozřejmě můžete chtít jako pejt vysloveně podle té litery toho, umožní vám to, je to jednoduchý, máte transfer sheety na to. Pokud hledáte transfer sheety,
jako jsou vodové nálepky, ano, vlastně, ano, prostě na modely.
No, tak vyrábí se i third party, což není přímo Games Workshopu a ty většinou řeší takový ty oblíbenější kapituly, jako my často zmiňujeme mariňáky, oni jsou nejoblíbenější, je to nejhranější frakce a nejvíce u toho vyblbne, tak prostě třeba Mighty Brush vyrábí vynikající transfer sheety, který dělají Karcharodony, Raptory, všechno možný prostě z těch successor následnických kapitul a je to na vás. Ale prostě namalujte si to, jak chcete a zároveň Games Workshop už pochopil, že lidi rozčiluje nebo frustruje to, že si nabarví armádu jako ultramarňáky a jsou nucený do určitýho stylu, protože vlastně dřív byly taktiky a prostě vlastnosti těch armád spojený s těmi kapitulama. Yeah. Takže bylo mnohem flexibilnější si ještě spíš udělat nějaký svoji vlastní vymyšlení a říct, jako to jsou tyhle. Teď už ten systém detachmentu funguje tak, že můžete to mít nabarvený, jak chcete, a vlastně se počítá s tím, že každá kapitula, nebo každý klán, nebo každý regiment, až teda bude mít Garda Codex, což bude asi tak za 20 let, tak je schopný flexibilně měnit tu taktiku. Takže prostě je tam detachment, který jako je na motorky a podobně, a jsou to jakoby White Scars, ale nemusíte hrát White Scars. Můžete hrát prostě, je to s tím, že prostě, jasně, tak ta kapitula se specializuje, třeba Raven Guard se specializují na ty přepady a podobně, ale to neznamená, že by neměli jako...
Že neznají motorky,
nebo že nepoužívají těžký tanky a podobně, jo, a to samý prostě bude u Eldaru, to samý je u Necronu. Necrony si nemluvíte, jak chcete, oni se nebudou takový, ale tak mají nějak různě barevný ty, a můžete hrát Hypercrypt Legion, můžete hrát Canoptech Court, a víc to mluví prostě o tom, jak ta armáda se organizuje, než o tom, jako, že se loknete do jedný. Protože předtím to bylo takový nešikovný, že jste si namalovali ultramarňáky a pak jste zjistili, že chcete hrát detachment, prostě pravidla White Scars, a měli jste modrého chána. Zdravím Davea. To byla kultovní hrdina toho plzeňského Warhammeru.
Takže se vůbec právě nebojte experimentovat, ostatně to, jak si lepíte a to, že si děláte svoji armádu, je jako velké kouzlo v tom, že to, jak s těma figurkama pracujete a jak si je zdobíte a jak jim vymýšlíte příběhy, tak vám k ním tvoří i jako rucitový vztah, a je to pak něco úplně jiného, protože nehrajete s armádou, s nějakýma statistikama, ale hrajete s vaší armádou a úplně přesně víte, a tady je ten, se kterého jsem strávil 4 hodiny na stínování pláště, zdravím mého Deathwatchmastera. A je to fakt přesně na vás, jak se s tím chcete vyblbnout. Jeden z dobrých cheatů na to malování, kde se právě vůbec nemusíte bát i s divočejším experimentováním, je používání takzvaných washů. Velmi slavný Nuln Oil, což je to takový olejček s lehkým pigmentem,
který... Ale on to není olejček, jo, ne? No, je to ještě olejové barvy, jo? Ale do toho proniknete časem.
Je to tekutina.
Ano.
Tekutina s lehkým, průsvitná s lehkým pigmentem, která tím, jak ji prostě toho panáčka v tom vykoupete nebo potřete, tak ona krásně zabarví přechody barev, nateče do spáru, takže to udělá jako hloubku tomu modelu, a je to jako to, co bez voše vypadá, že byste si řekli, no tak s tím nikam ven nemůžu jít, tak když to přetáhnete jednou vrstvou Nuln Oilu, tak najednou si říkáte, ty brže, to vypadá jako fakt
docela... Je to vystínovaný, má to hloubku, přestane to být tak jako placatý, no, jak se říká. Ono vlastně s tímhle souvisí, že před pár lety přišel Games Workshop s revoluční věcí, což byly kontrastní barvy, a to je něco mezi klasickou barvou a washem, a oni skvěle fungují tak, že prostě mají tu svou barvu, ale mnohem líp zatýkají do spár a podobně, takže sami přirozeně vytvoří spárování. Teď už má svoje kontrasty, byť tomu nemůžu říkat kontrast prakticky každý výrobce, některý jsou lepší, některý jsou horší, ale i Army Painter, který na to první naskočil, a jejich první série měla fakt problém s tím, že se ta barva reaktivovala, když se na ní znova malovalo, tak už to má taky vyřešený. Jo? Jako, tam jde o to si to spíš pogooglit a hledat ty alternativy, pokud si zrovna nechcete koupit Games Workshop barvu, anebo třeba ji nemají zrovna, jo. Ono během covidu se stalo, že třeba v jednu chvíli nebyl půl roku Nuln Oil. A to byla zoufalost.
Najednou prostě umíci, kteří si tím jako docela ulehčovali práci a maskovali tím, že třeba nejsou jako fakt ti profesionální malíři, tak měli docela problém. Že?
A ještě u těch kontrastů zdůrazním, nejsou všemocný. A je s nima trochu problém, pokud se rozhodnete jako já si s tím namalovat marínu, tak u něčeho vám to projde, a odůvodníte si to, já mám krachrodony dělaný tím, že vlastně nedělám ty fleky, že na to nejsou kontrasty dobrý na plochy. Oni jsou ideální na to, když děláte prostě svaly, nebo tkáň, nebo krunýř, nebo srst, protože to tam zatéká, hezky to dělá ten efekt. Ve chvíli, kdy děláte panely na tanku, nebo i prostě na power armoru, ne vždycky to vytváří ten dokonalý efekt. Zároveň kontrasty se dost liší a některý vám budou fungovat, některý ne. A pokud vám nejde barvit žlutou a bílou, tak je to normální, protože to jsou nejdebilnější barvy na celém světě.
Přesně, žmoukujou a je to fakt opruza. Musíte je hodně ředit a dávat několik vrstev. No však to zjistíte sami. Jedna ještě jako důležitá věc nebo důležité skloňované téma je airbrush. Vzduchová pistole a malování s airbrushem. My vás můžeme odkázat na článek na Ze stolu.
Ano, zpřátelený web
s Gamesama a s náma, a kde se to Ze stolu CZ, kde se tomu podrobně věnují. Jde o to, že zase dry brush je hodně
Airbrush.
Šmadláštěcem. Velmi taky jako dry brush technika je úplně super, dávám to pěkný, ten weathering, to znamená to poškození a
i to přirozeně stínuje.
I to přirozeně, takže a na to potřebujete právě ty levné štěce, protože se u toho ničí.
A nebo si pořídíte jako já sadu drahých Opus Artis.
Ty jsi zkoupil dry brushovací štěce.
A jsou úplně boží. Už nikdy bych neměnil.
No jo, no.
To jsou takový ty kulatý.
Jo, no já vím, no, ale tak to už to je zhýřelost.
Já jsem s ním namaloval celý kustody a prostě, no nic.
To udělal štětcem z Kauflandu za 10 korun.
No to neuděláš právě, to nemáš tak jako jedný.
Ale airbrush je vlastně, nemá smysl, co se tak jako všichni zhodují, nemá smysl kupovat levné airbrushe, to znamená, je to opět záleží na vašich finančních možnostech, protože to je investice třeba za 4-5 tisíc.
Minimálně. No, to je ten základní.
To je ten základní, kde to začíná být už jako slušné a nebudete si trávit víc času tím, že máte špatně naředěné barvy, pořád se vám to ucpává nebo vám to prská tam, kam nemá.
Jako, jsou prostě tak, ono vás to zaláká prostě jako v uvozovkách AliExpress, víš, jako takový ty ruční airbrush, jako a řeknete, no, tisícovka to ušetřím jako to, na ten základ. Jo. Ne, budete to chtít prohodit v oknem, zlikvidujete spoustu barvy a nebude z toho nic. Jako fakt ta vstupní hranice, my jsme to řešili s Honzou Brožákem, který psal ten článek o airbrushi, je tak těch 5000 za kompresor plus solidní pistoli.
A zas na druhou stranu je to určitě pomoc. Nepotřebujete airbrush 100% na pěchotu a na prostě malé panáčky.
Já doplním, vy nepotřebujete airbrush. Já ho třeba nemám a vystačím si s tím v pohodě. Jo.
Na co je super airbrush, jsou právě velké plochy, to znamená tanky, technika, tam, kde jedním tónem barvy nebo jedním odstínem barvy musíte malovat jako velké plochy, které navíc jdou vidět, že jo, pokud máte třeba ještě blbě namíchanou barvu, tak tam jdou vidět ty tahy štětcem, tak u toho ten airbrush fakt hodně pomůže, protože to máte za 5 minut stříknuté a jste v pohodě a ještě krásně se tím dají dělat jako highlighty a přechody barev, že to vezmete zase světlejším odstínem trochu tam, kde jako dopadá světlo a podobně. V tomhle tom je to super, ale je to velice jako specifický use case, určitě to nepotřebujete na všechno a armádu si vlastně jste úplně v pohodě schopni nabarvit i bez airbrushe. Spíš, kdyby vás to bavilo a když zjistíte, že vás baví konkrétně ta stránka toho malování, tak je to potom jakoby nový, další step, další level, jak s tím pomoct. Ale rozhodně to na svoji první armádu třeba vůbec nepotřebujete. Na druhou stranu, jestli máte pětku bokem někde a která vám vyjde ještě nad rámec toho, že si pořizujete armádu a barvičky a primery a všecko, tady tohle a kodexy a já nevím co všechno, tak pak samozřejmě jako tou investicí nic nestratíte, jen dávejte pozor, že do airbrushu jsou potom speciální airbrushové barvy, nebo si musíte koupit ředidlo, a je to trošičku alchymie s tím přijít na to, jak to funguje, ale v momentě, kdy to vlastně rozklíčujete, tak je to úplně super. A pak samozřejmě, že to, že po každé barvící session to musíte celé rozebrat a vyčistit a to je jako asi na to tady příjemné, ale musíte, protože jinak se vám to zasede a už nenamalujete nikdy nic. No.
To platí i o štětcích a podobně. Čistěte je prostě, je jednoduché zničit štětec. Nicméně, řekněme, že máte koupený první modely, máte je z většiny nabarvený, nemusíte, chcete si zahrát. A nejdříve teorie vlastně.
Co potřebuješ, krom toho máš nějaké jako nástroje, potřebuješ kostky.
Přeješ kostky.
Střeješ kostky.
Můžete si koupit krásné kostky od Games Workshopu, který ladí s vaší frakcí.
Za strašné peníze. Myslím, že kolem 40 eur klidně i koupíš 20, 25.
No, jako je to stylovka, nevím, jestli bych co za to dal. Úplně vám stačí úplně normální kostky. Jo, jako za
takže zase korun. Máte, že máte oficiální v uvozovkách alternativu, která je nekřesťansky drahá a pak normálně.
Ale je stylová, je hezká, jo, to jí neberu. A jako jsou speciální výrobci kostek, které jsou na tom cenově stejně. Jo, jako že, ale je už na vašem uvážení, jako co chcete investovat.
Protože kostek budete potřebovat hodně.
Hodně, ano, ano. Jako vystačíte si z 20 plus několika na woundy, teď to tak dělám, ale jako... Někdy je to jednodušší. Pak bude to třeba pár kostek, jako abyste si značili CPčka, woundy a podobně, ideálně v jiný barvě, než, je, než jsou ty, kterýma házíte, protože pak budete mít strašný bordel na stole.
Metr.
Potřebujete metr a potřebujete metr, na kterým jsou palce, inče, protože v těch se všecko měří. On ten Games Workshopí není zas tak drahý, ale můžete si koupit,
Games Workshopí opět samozřejmě.
A on je dobrý, jako já myslím, že je docela dobrý. Můžeme, jedna z nejlepších věcí, co má Games Workshop, je za A držátko na modely a za druhé jejich kalíšek na vodu, což jsem si vždycky říkal, že je neskutečná hovadina.
Protože to stojí 200 a můžeš použít normální hrnek?
Ano, jenže on má fakt vynikající, za A dobře drží, takže jako za B se ho nespadeš s tím hrnkem a nenapiješ se té vody od té barvy a za C on má za A dole drážky, takže si tam můžeš rychle očistit odšmrdla. Štětec a za B má i na boku drážky, takže když ten štětec vytahuješ, tak si z toho setřeš tu většinu té barvy, takže jako největší hovadina, co jsem si myslel, je ve skutečnosti dost dobrá, jako teď nepoužívám nic jiného na vodu.
Jo, ještě jedna věc k tomu malování a tady k těm potřebám. Super je mokrá paleta, wet palette. Na právě, můžete tam právě rozetírat, míchat barvy, ty barvy vám vydrží dlouho, že nezasychají, když to děláte třeba na umělé hmotě nebo na papíře. Zase můžete si koupit mokrou paletu za 1000 zhruba stojí takové ty základní 800 i.
Ale myslím, že jsou levnější, čeč. No jako no, ty úplně, já jsem kupoval...
Že myslím, i s těma pírama, že jo, to musíš...
To no, GVGčko jsem kupoval asi za 300, ale... Ale můžete si ji vyrobit, upřímně řečeno.
Ale můžete si ji právě vyrobit. Zase, když se podíváte na internet How to make wet pellet, tak potřebujete k tomu jenom tu takovou tu žínku, ne žínku.
Houbičku.
Houbičku, no.
Potřebujete něco, do čeho dáte vodu, pak houbičku, což prostě může být úplně normální houbička.
Pečící papír.
Hele, ono to zní jako hrozně hloupě, ale mě takhle wet paleta fakt fungovala strašně dlouho. Je vynikající i proto, pokud prostě máte děti nebo máte spoustu povinností a musíte něco dělat večer. Jako, to se mi stávalo, že jsem prostě si to tam připravil, což je prostě 20 minut připravování, jdu malovat a najednou, lásko, můžeš mi pomoct tady jako s uspáváním, no, můžeš mi vystřídat a v tu chvíli, jako, když nemáte mokrou paletu tak, a máte tam připravení ty barvičky, v tuhle chvíli jste vyplejtvali x těch barev, takhle prostě tu paletu zavřete a ono vám to tam několik dní vydrží, jako záleží co a jak, některý, pak vám to začne plesnivět, jo. Ale je to super, že když už musíte to malování přerušit, tak paleta vám zachová ty barvy a zároveň líp se na ní dělá stínování, že tam máte různý ty, různý odstíny podle toho, jak si to jako na to namícháte nebo naředíte a pak tam máte mixy barev. A to je další věc, co mě napadá, pište si do nějaký aplikace nebo na papír, jak tu armádu děláte, kterýma barvama, protože ve chvíli, kdy se třeba prostě zakoukáte do jiný armády a uděláte si jenom ten jeden kill team, což se vám samozřejmě stane, nebo začnete dělat jiný jednotky, který mají jiný schéma a vrátíte se třeba po 4 měsících k tý starý a řekněte si, kterou hnědou jsem to dělal?
Nebo nedej
jak
bože,
jsem to namíchal?
Nedej bože právě, když děláte třeba stínování a berete k tomu tmavě modrou a pak světlejší odstín modré, tak si třeba pište někam, v jakém poměru si ty jednotlivé odstíny mícháte. Ale jako u toho stínování to je jedno, protože tam je důležité, aby byly prostě ty gradiály světlejší, ale když třeba děláte, já nevím, zbraně nebo cokoliv, co by mělo mít jednotnou barvu a nemáte ty poměry, tak pak budete prostě... Já jsem si takhle tak dělal, jo, res jsem zkoušel s tím, že jsem bral hnědou a zlatou. Retribution, ale protože jsem chtěl mít metalickou rez, že jo, ať to pěkně pableskuje, no a namíchal jsem si jako kalíček, ve kterém bylo jako dobré třeba nevím, půl panák, 0,2 decky, než jsem jako našel ten správný odstín, no a pak jsem to samozřejmě nezapsal, že a...
Takže tak mám,
udělal jsem jednu rezavou bejsku a už nikdy rezavou dělat nebudu a koupím si prostě tu blbou rust color, ale...
Takže, no, ale pište si to.
Pište jako, si to.
I když vám to přijde logický, vy si nakoupíte si další barvy, protože to je další prostě zrada v tom, že budete chtít mít další barvy. A když jsem teď začínal World Eatery, tak já mám doma 9 odstínů červené a 3 odstíny červeného vaše. Protože ani jedno nebylo úplně ono, tak jako já nevím, co chci míchat. Jenže pak zapomenete, kterou jste udělali tu správnou, jo? Která je to barva, která je to voš, takže si to pište, je to fakt důležitý a bude vám jako spousta starostí.
Na druhou stranu, když ta barva není, nebo nebude to vaše primární barva, se kterou budete pracovat, tak u barev funguje míchání odstínů stejně jako všude jinde, to znamená, když barvíte panáčka a zjistíte, že chcete udělat ty oats of moment, ty takové ty lístky vlastně, nebo ty přísahy, které jim trčí ze zbroje a nechcete je dělat bílou, ale nějakou pergaminově žlutou, tak jasně, můžete si koupit lahvičku za 90 korun toho odstínu, anebo prostě vezmete žlutou a bílou a jenom si to zesvětlíte, nebo nějaké dva. A to vám stačí na to právě ty obyčejné štětce za 10 korun, kdy jo, vezmete jednu nabíračku z žluté tím štětcem, druhou nabíračku z bílé, vykvedláte to na paletě nebo někde a máte a jste hotový a ušetřili jste 90 korun. A takhle tak to funguje i pro fialovou, prostě červená, modrá, pro cokoliv, jako rozhodně se nebojte ty barvy míchat.
Je to tak. A teď si dostaneme k tomu hraní.
Teď se dostaneme k tomu hraní, po hodině.
Přesně. Už teď jsme to přetáhli na dvojnásobek, když jsme chtěli. Ale teď si jako řeknete, chci si zahrát. Konečně tady mám prostě
mám
ten základ
kostky, mám armádu, mám metr. Potřebujeme k tomu ještě něco? Máš stáhnutou aplikaci do mobilu, ve které jsou statistiky jednotek?
Tak.
Aplikaci.
Ano, tam indexy jsou zadáče a pak, když máte kodex, tak si musíte koupit kodex a zadat kód z kodexu, abyste vám to uleklo v aplikaci Fuck You GV. GW, ale chcete jako prostě si zahrát a vlastně určit, jak byste si rádi hráli, no a jako jak se hraje ta armáda. Doporučuji, dřív býval 1D4chan, velmi zábavná stránka na lore i na taktiku, která už je mrtvá, neobnovuje se to, nejlepší asi anglicky psaný zdroj podle mě v tuhle chvíli Goodhammer a tam si najděte Start Competing Warhammer 40 000 a tady máte jak začít, základní pravidla a pak jsou tu taktiky více či méně staré pro 10. edici pro většinu armád. Jo, že prostě nemáte tady, vidíte, Start Competing Space Marine Tactics, skliknete si to a je to Faction Overview, jak se to hraje, jak se maluje, můžete se vydat.
Máte tam odkaz na to, jak se malujou ty jednotlivé, takže se přímo dostanete i k tomu, co chcete, vlastně jak by měla vypadat ta vaše armáda, pokud chcete jít lorově správně a nechcete experimentovat.
Je to tak, no. Trochu mě mrzí, že to úplně nemají doplněný, třeba tady nemají prostě Adepta Sororitas, nemají tu Astra Militarum, tedy Imperiální gardu a podobně, ale je to dobrý odrazový můstek, dobře se to tam vysvětluje a uděláte si představu o tom, jak se ta frakce hraje. Druhá věc, která vám pomůže v tomhle, je YouTube. Tam buď budou Start Competingy, nebo prostě se podíváte na nějaký Battle Report, já mám rád Tabletop Tactics, docela mini wargaming, ale ty už začaly mířit někam jinam a už se zaměřují jinam, to si najdete. Ale hlavně, jak se to naučíte hrát, je hraním, což je asi šokující, ale jedna možnost je začít to hrát s kamarádem a pokud je stejně neskušený jako vy, tak se spoustu věcí naučíte blbě a budete dělat chyby. Druhá věc je udělat si někam výlet a zahrát si s někým, kdo tomu rozumí.
Herně. Já musím říct, že já jsem strašně překvapený z toho, jak mám zkušenosti s jinýma komunitama kolem jiných popkulturních věcí, takže komunita kolem Warhammeru je strašně přátelská.
Česká.
Jo, jasně. A oproti tomu, jak jsem si myslel, že to bude shitstorm strašný, protože všichni hejtujou Games Workshop, ale tak zase nedivím se díky těm jejím praktikám, tak mezi sebou právě když se podíváte třeba na Warhammer 40 000 CZSK, tak já i když jsem vlastně na burze kupoval ten Kill Team Cassius, tak když mi potom prodejce předával ty figurky, tak říkal, jo, ty začínáš s Deadwatchem, no super, hele, kdybys někdy potřeboval, napiš mi, naučím, vysvětlím, hrál jsem s nima 2 roky. A že těch lidí, kteří vlastně jsou rádi za to, že přibývají noví lidé do toho hobby, je strašně moc a strašně naučí, takže pokud není vůbec problém se právě na nějaké takové komunitní stránce, ať už na Facebooku nebo někde jinde, poptat, hele, chci začít s Warhammerem, mám prostě armádu, jsem odtamať z toho města, je tu někdo, kdo by mě to naučil a podobně a jako 90% se vždycky někdo najde.
Jako ČR je malá, myslím si, že je málo lokalit, kde byste nedojeli do hodiny někam, kde se hraje prostě Praha, Plzeň, Ostrava, Brno.
Navíc, jako k tomu hraní a k těm hernám taky jako dobrá poznámka. Ono zabírá to hodně místa. Teďka nemyslím, jako, že budete někde skladovat svojich 300 panáčků. To samozřejmě taky, ale to samotné hraní. Potřebujete fakt velký stůl.
A potřebujete terén.
Potřebujete terény.
Jako můžete zaimprovizovat s knížkama a podobně.
Jasně.
Ale to není tak hezký, jako co si bude.
To je jedna věc. A druhá věc je, že jako, pokud bydlíte doma v paneláku, tak málo kdo má takový jako obrovský stůl. Že jo? Já nevím, jaké jsou ty rozměry, ale je to
je to lepší, než to bývalo, myslím, že 44 na 60, teď já se dneska nechám postavit. Ale jako pořád je to velký prostor a ty herny jsou na to připravený.
Jo, takže rozhodně určitě rezervujte si 3 hodinky, 4 hodinky v herně, máte tam terény, máte tam podložky, většinou tam najdete právě i takové věci, jakože označování vítězných bodů nebo cílů. Objektiv. A než abyste to doma dělali z pivních potácků a já nevím, co všechno. Je to zase jako ušetříte čas, byť ho věnujete tomu, že někam musíte dojet, ale budete z toho mít i lepší pocit.
Jako ideální se fakt domluvit s někým zkušeným, dát se, hele, sejdeme se v sobotu v Rubikonu, zahrajeme si, on to tam pro vás připraví a pokud to není, jsem chtěl říct tyk, jako asi si i připraví armádu, jako která vás okamžitě nesmázne, ale řekne tak čau, což jako se spousta lidí se s tím svěřuje, že třeba v USA je ta komunita taková občas brutální některé části. Co mi napadá u heren, velmi častý je, že tam přijdou ty lidi a stydí se. A ono to je zastrašující místo, protože vy tam přijdete a teď jsou tam ty lidi, kteří tam sedí velmi často, znají se, kecají nahlas a teď jako vy tam
říkají věci, kterým absolutně nerozumíte.
A vy si třeba jdete jenom koupit barvy nebo to a tak jako všimne si mě někdo nebo to a něco špitne nebo přijde, potřebujete něco, já nevím, jo, tak nebojte se, protože klidně řekněte, potřebuju tohle jsem nováček, potřebuju poradit. Za A se vám budou věnovat personál, za B se, pokud řeknete, že jste nováček, chcete poradit, tak se vám budou věnovat ty lidi. Pokud, jako je to random, samozřejmě může tam být, někdo nemusí, ale znamená 40 je aktuálně nejhranější, není to Conquest a i ten kill team, jako si zahrajete, jako Necromunda, už se domluvte s někým, ale je tam někdo, kdo vám poradí. Pokud dorazíte na turnaj, můžete dorazit na Čumendu, prostě řekněte, můžu se koukat a podobně, pokud si nechcete domů zahrát, nebo teprve tu armádu stavíte. Zlaté pravidlo, nesahejte lidem na modely bez ptání. To je průser. To se nedělá a je to špatné. A neberte sebou svoje děti, pokud nejsou dobře vychované, což nemyslím špatně, ale mám 2 děti, nebyl jsem s nima v tom v herně a vím, proč jsem tam s nima nebyl. Děti jsou nemotorné a když někomu se razí.
A děti to vidí jako hračku, že jo?
Jo, je to to, no. A i když jsou nemotorné, jako si otočí se, srazí tam Mortariona za 3 litry a 20 hodinama práce a je z toho velké mrzení, jo. Takže nebojte se těch komunit, jsou v pohodě, poradí vám. Turnaje jsou víc přátelský turnaje doporučuji, jakože pokud byste dorazili zrovna na nějaký jako vyhrocený turnaj a chtěli byste se koukat, tak vás někdo doháje nepošle, ale nebude se vám úplně věnovat, pokud tam zrovna hraje o Golden Ticket na mistrovství. Ale nebojte se komunit, nebojte se heren, oni jsou tam pro vás. Oni ví, že vám pomůžou a pokud je to už si náš, vše co máš.
Kup si tady něco, jasně, no. Jo.
Že to koupíte bez jejich pobízení. Prostě jako, když se vám to bude líbit. Tak asi tady vezmu aspoň jinou krabičku, protože nechcete odejít s prázdnou. Pak začíná. Tak, máme to o hodinu delší, než jsem myslel, že to bude.
Ale myslím si, že právě takhle tak na začátek našeho podcastu Raptor Imperialis je dobré mít takové, kde s tím začít a nějaké typy triky. A samozřejmě možná někdy se tomu budeme věnovat víc do hloubky, třeba tím jednotlivým segmentům, ale to už uvidíme. A my moc krát děkujeme, že jste se na nás dívali anebo nás poslouchali. Co teďka v nejbližších dnech můžete na našem kanále čekat? Teďka si na naší stránce na Forendors, na Raptor Imperialis, můžete za předplatné poslechnout dvě bonusové epizody. Ta první se týká War in Heaven, to znamená událostí 60 milionů let nazpět, jak se z Necrontyr stali Necroni, jak vlastně se podělal Warp a kdo za to všechno může. A dále je tam druhá epizoda o komisaři Sebastianu Jarikovi, hrdina Impéria z Imperiální gardy, který bránil Armagedon proti nájezdům orků. A na všech ostatních podcastových aplikacích zdarma
a na YouTube
a Apple Podcast a Spotify a zatím
všechno
možné. Příští týden vychází naše první epizoda o historii Impéria. Zatím víme, že bude mít minimálně 4 díly.
Možná, protože
ty už jsou natočené. Takže to bude vycházet teďka v těch zhruba 2 týdenních odstupech a vždycky v tom hluchém týdnu vydáváme bonusové epizody na Forendors. Co dál? Jo, jakékoliv připomínky, nebo kdyby vás třeba napadlo téma, protože i to, jak začít s Warhammerem, jsme byli vlastně inspirováni od jednoho našeho posluchače, takže kdybyste měli jakékoliv dotazy, pište nám je na e-mail raptorimperialispodcast@gmail.com. My buď můžeme, když to bude něco, co jsme schopni takhle zvládnout z patra bez přípravy, tak to můžeme natočit i takhle tak jakoby nad rámec toho, co máme v plánu, anebo zodpovíme prostě formou nějakých více dotazů v nějakém separátním kratším videu, to taky si myslím, že jsme schopni zvládnout. A samozřejmě, i kdyby vás napadlo, používáte nějakou aplikaci na poslouchání podcastů a nejsme tam a chtěli byste nás tam vidět a poslouchat, ať to máte praktičtější, tak dejte vědět, zjistíme, jestli to je možné.
A jako po tom, co nám Spotify koupil Anchor, tak už to není tak jednoduché, jak to bývalo.
Tak jo, moc krát díky a zase za týden.
Čau. Ahoj.